Evangelium podľa Lukáša, 11. kapitola, 1. až 4. verš. Raz sa modlil na ktorom si mieste, a keď prestal, povedal mu jeden z učeníkov: Pane, nauč nás modliť sa, ako aj Ján naučil svojich učeníkov. Povedal im: Keď sa modlíte, hovorte: Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpúsť nám hriechy naše, lebo aj my odpúšťame každému svojmu vinníkovi. I neúvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Ešte Veľpieseň, 6. kapitola, 3. verš. Ja patrím svojmu milému a mne patrí on, ktorý pasie medzi ľaliami. Pred niekoľkými rokmi takmer v celom New Yorku bol výpadok elektrického prúdu. Raz v noci som zapol televízny prijímač a videl som, ako množstvo ľudí kráča po Brooklynskom moste. Celá masa ľudí, človek za človekom. Keď som sa zorientoval, spomenul som si zrazu na jednu pieseň, ktorá s tým priamo nesúvisela. Bola to pieseň, ktorou končil vianočný koncert, svoj koncert, spevák Cliff Richard. Táto pieseň mala názov Otče náš. On zhudobnil vlastne modlitbu Otče náš. Pretože ju spieval na záver svojho koncertu, a bolo to pred Vianocami, vyznelo to ako taká koruna celého koncertu, ako koruna všetkých piesní. Ako by to bola pieseň piesní. Ľudia, ktorí tam stáli a držali sa za ruky, ako to zvyčajne býva, pohybovali sa v rytme tej piesne, tí ľudia, keď som sa im díval do tvári, tak som si uvedomil, akoby na chvíľočku, akom si záblesku tohoto posolstva, vnímali, že človek môže dostať už v tomto živote na svoju hlavu korunu milosrdenstva, pod ktorej sa bude odrážať svetlo Božej slávy. A o tom dnes máme hovoriť. Ako sa má odrážať svetlo Božej tváre a svetlo Božej slávy od tých korún, ktoré každému z nás náš nebeský Otec skrze Pána Ježiša Krista na naše hlavy už položil. Koruny milosrdenstva, koruny milosti, nie koruny pýchy, nie koruny zemské, pozemské, ale koruny milosrdenstva. Aby sme však mohli mať na svojej hlave korunu milosrdenstva, musí každému z nás spadnúť z hlavy koruna pýchy. Koruna ľudskej slávy. A takto zaznievalo aj v závere toho koncertu pri tej piesni Otče náš. Toto všetko, čo bolo predtým, mohlo u niekoho vyvolávať dojem, že aj tento koncert je zameraný na ľudskú slávu. Ale v jednej z výpovedí toho speváka, ktorý niekedy sprevádzal Billyho Grahama na jeho evangelizačnom ťažení, zaznelo, že toto nie sú piesne, ktoré by mali oslavovať schopnosti človeka. Alebo ktoré by mali podporovať toho ducha biznisu, tých pozemských ambícií. To sú piesne, ktoré vyvrcholia v čomsi inom. Teraz, keďže som spomenul korunu milosrdenstva, tak prejdime priamo, ako nám ju po tie dlhé roky našich stretávaní náš nebeský Otec chcel pevne položiť na naše hlavy a čo sme pritom robili my. Už dávno nám každému z nás ich chcel dať. Lenže my sme sa vzpierali, vzdorovali sme mu. Chceli sme radšej koruny slávy. Korunu pozemskú. A tak, keď takto sme sa vzpierali a vzdorovali, povedal nám jednu dôležitú informáciu, ktorá je zapísaná už v knihe Genesis, prvej kapitole a v ďalších kapitolách, kde sa píše o stvorení. Konkrétne v knihe Genesis v druhej kapitole je v 7. verši uvedené nasledovné. Hospodin Boh stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol mu do nozdier dých života. Tak sa človek stal živou bytosťou. Ale dolu je poznámočka, ako to znie v origináli. Nie Hospodin Boh stvárnil človeka z prachu zeme, ale ako prach zo zeme. To je veľký rozdiel. Nedávno prišiel za mnou môj syn a povedal, počúval som rozhovor s profesorom Bičom, ktorý už nežije dnes, a profesor Bič mal veľkú radosť, bol nadšený, že po dlhoročnom štúdiu prišiel na túto chybu, ktorá sa preniesla z originálu do prekladov. Tá chyba, ten nesprávny preklad znel tak, ako som to pred chvíľkou prečítal v 7. verši, že Boh stvárnil človeka z prachu. Nie z prachu, ale ako prach zo zeme. Preto sme museli dlhé roky kázať, že človek je prach. A aj kresťania, ktorí dlho a dlho stoja v popredí mnohých zborov v službe, sa vtedy podivili a povedali, to je tvrdá reč, že sme len prach. Že sme stvorení ako prach a že musíme si najprv toto uvedomiť, keď chceme prijať na svoje hlavy korunu milosrdenstva. Lebo keď si neuvedomím, že som prach a že som stvorený ako prach, presne tak, ako prach, tak budem sa usilovať stále o pozemské ciele, keď si to neuvedomím. Ale uvedomiť si, že som stvorený len ako prach, na to bolo potrebné v našom prípade, v prípade tohto zboru, veľmi veľa rokov. Ja to nemôžem vyskúmať, prečo sme to museli tu opakovať možno 6, 7, 8 rokov, že sme len prach, aj tak sa to skoro nikomu nepáčilo. Ale predsa len nastali dni, keď nám to Pán ukázal inak, celkom konkrétne. A boli sme na kolenách a boli sme v prachu a boli sme nakoniec vďaka Bohu ako Job, ktorý povedal, ale ja viem, že môj vykupiteľ žije a postaví sa nad mojim prachom. Taký deň sme prežili už počas tohto pozemského života. Tu nejde len o to, že potom, keď zomrieš a sa tvoje telo začne premieňať v zemi na prach, že potom sa postaví tvoj vykupiteľ nad tvojim prachom, ale teraz, v týchto rokoch, v tomto pozemskom živote už máš prežiť v Božom súde, že si len stvorený ako prach, ale tvoj vykupiteľ prišiel preto na túto zem, aby sa nad tvojim prachom postavil vtedy sa začne diať niečo iné. Už potom nie si len prach, pretože prežiješ duchovné vzkriesenie, znovu zrodenie. Narodí sa v tebe nový človek, tvoj duchovný človek. Už nie si len ako prach, už nie si len prirodzený pozemský človek, ktorý nepočuje osobne svojho stvoriteľa a neposlúchal, už si duchovne vzkriesený a v tej chvíli znovu začuješ otázku. Chceš prijať korunu milosrdenstva? Lenže opäť sme ju neprijímali. Pretože opäť sme mali ambície v oblasti cirkvi, v oblasti nábožensko-kresťanskej. To je ešte zvodnejšie, lebo predtým sme boli iba pozemskí, iba takí, ktorí si mysleli, že Boh je ten, ktorý nám má zabezpečiť v prvom rade pozemské ambície a jestvovanie. Ale potom sme chceli, aby nám zabezpečil cirkevné ambície, kresťanské, náboženské. A opäť tu nastúpili prosby, v akých žijú ešte mnohí ľudia, v mnohých zboroch kresťanských, daj nám korunu úspechu v cirkvi. Daj nám korunu, síce milosti na jednej strane, ale toto zaznieva len tak na chvíľočku milosti. Ale okamžite nám, Pane, daj aj korunu tej slávy, aby tu sa lesklo Tvoje meno a aby sme mohli mocne prenikať do tábora nepriateľa. A tak sa unáhlia mnohí kresťania a nežijú v osvedčenom Božom poriadku, a pýtajú si niečo skôr, než im to patrí. Preto bolo ďalšie obdobie, keď sme hovorili, dajte si pozor pred tým, aby ste si nežiadali duchovné dary skôr, než vás sám Pán chce oddeliť do služby. Duch Svätý oddelil Pavla a Barnabáša do služby. To je iné. Keď Duch Svätý oddelí do služby, tak ty sa to dozvieš, ako oddeluje Duch Svätý. Takže koruna milosrdenstva je alebo nie je dnes na tvojej hlave, aby odrážala korunu Božej slávy. Spomenul som výpadok elektrického prúdu v New Yorku, takmer v celom meste tma, a ľudia, masa ľudí kráča cez most Brooklynsky tam si. Pretože v Amerike nie sú zvyknutí veľmi chodiť ďaleko pešo, tak pre nich to bolo niečo nevídané. Kráčať pešo, plece vedľa pleca, človek vedľa človeka, tvoriť akési spoločenstvo, ktoré má ísť jedným smerom, keď sú zvyknutí všelijako inak. A ten výpadok elektrického prúdu, tá tma ich spojila do spoločného údelu. Potom im dokonca rozdávali obu, pretože to bolo opäť niečo nezvyčajné. Rýchlo sa zošúchala tá obuv, ktorou nechodili často. Kým Izraelcom na púšti pretrvávala tá obuv od Boha. Takže prečo ten most, prečo tá pieseň Otče náš, prečo tá koruna milosrdenstva na úvod? Pre jedno jediné, aby sa tie tri veci teraz spojili v jednom bode. Keď si už bol na moste, aj ty, nielen ty, New Yorkčania. Keď som bol na tom moste zo starého života do nového, od svojej pozemskej slávy a od svojich pozemských ambícií, keď som už bol na tom moste a prechádzal do zborového cirkevného života, najprv poviem, a neskôr do tela Ježiša Krista, a keď si časom uvedomil, že opäť nejde o to, o čo si si ty myslel, že ide, tak si opäť prežil v tých rôznych etapách raz tmu, raz svetlo, raz obuv z odratu, raz novú, ale stále to nejak nesedelo a bol tam akýsi úľak a akýsi des medzi tým a medzi tým zaznievalo ponad naše hlavy, ako aj v tej Amerike, Otče náš, tak ako keď padli dvojičky, zrazu Otče náš, je tu nejaký prielom, čo si nové sa deje, Otče náš. A ešte stále potom nezaznievalo, daj nám korunu milosti už na naše hlavy. Ale opäť zaznieva a postavíme ešte vyššie budovy a ešte lepších architektov si zoženieme a ešte mocnejší bude New York a ešte silnejšia bude Amerika. Aj cirkev tak rýchlo chce. Už sme sa ocitli v tme, áno, pane, my už vieme, čo je to tma, už sme boli aj na moste, aj prechádzame do nového spôsobu života, už sme sa veľa aj natešili v cirkvi, mali sme veľa pekných, radostných chvíľ, už nám daj korunu milosrdenstva spojenú, ale okamžite s korunou slávy, s nebeskou korunou. Dlho to nebudem rozvázať, vieme, o čo ide, o rýchle nohy človeka. O to, aby človek, ktorý už začal kráčať, nezvyknutý na tvrdú pôdu aj v cirkvi, aby ten človek sa opäť mohol vznášať ako orol rýchlo. A pán nás opäť zrazil a povedal, nebuď rýchlym orlom. Ešte ťa čaká jeden úsek cesty. Ten úsek cesty nebudem rozoberať, to bolo zopakované veľakrát, ale poviem jeho poslednú časť a prejdeme k dnešku. Jeho posledná časť, ktorá predtým bola v našom prípade neúspešne a v prípade ďalších zborov, ako ich pozorujem, tiež neúspešne, opakovaná nespočetný krát, tá posledná časť bola tá, postav sa na pozíciu konečne, na ktorej už budeš môcť prijať korunu milosrdenstva. Aká je to pozícia? A ja som si myslel pred mesiacom, bude to trvať jeden deň, to usporadúvanie Božej armády a okamžite nastúpi finále v ten istý deň a budeme prijímať koruny milosrdenstva všetci, z ktorých sa začne, ale odrážať samozrejme moc Božej slávy. A ono to ani pred mesiacom hneď sa takto neuskutočnilo v ten jeden deň. Lenže toto už poviem krátko, pretože ste boli tu celé 4 týždne účastní toho, ako nás Boh na tú pozíciu pevne usádzal. Aj tak sme sa občas mrvili a niektorí aj utiekli z tej pozície. Lenže nám teraz už ide o to, sme zorientovaní, aby sme prijali z Božej aktuálnej dnešnej zvesti to, čo dnes už sám Pán spečatuje a potvrdzuje. Vedeli sme, že keď budeme poslušne stáť a nebojovať my, ani pozemsky, ani cirkevnícky, ani kresťansko-náboženský, keď táto pícha nám už prejde, tak až vtedy bude môcť nastať chvíľočka, ktorá nastala pred niekoľkými dňami v tomto zbore a v tej chvíľočke sa ozve takýto Boží hlas. Teraz, keď ste sa už zriekli aj v cirkvi svojich ambícií a svojho organizačného poriadku, keď ste predsa len stáli trpezlivo, dôverujúc, že táto pozícia, ktorú vám ja určím, hovorí Boh, je rozhodujúca. Teraz, tí, ktorí sa osvedčili počas tých 40 dní, obrazne povedané, počas tých 4 týždňov, ktoré pre nás, na podiv, sa začali skôr, než sa začína teraz ten oficiálny advent, to čakanie na Pána, keď ste sa osvedčili v tom mojom živom advente, tak v dnešný deň dostanete na svoje hlavy, a to je Bohom spečatená zvesť, ktorú ja dnes hovorím, po prvý raz, odkedy tento zbor existuje, takto. Dostanete na svoje hlavy všetci, ktorí tu sedíte, s jednou ale podmienkou, korunu milosrdenstva, ktorá už nebude založená na vašich ambíciách, na tom, čo ste dosiaľ urobili. Bude to výslovne Boží dar, Božie vyvolenie a povolenie, povolanie každého z vás. Bude to Božie spečatenie, ktoré prečítam cez jeden verš z modlitby Otče náš, a to spečatenie, respektíve po modlitbe, jeden verš, ktorý sa uvádza po tejto modlitbe. A toto spečatenie vychádza priamo z Božích úst pre nás. Znie takto. Keď vy, hoci ste zlí, viete dať dobré dary svojim dietkám, o čo skôr dá Otec Nebeský Ducha Svätého tým, ktorí ho prosia. Ešte raz to zopakujem, keď teda vy, hoci ste zlí, a my sme si to, dúfam, už uznali, že sme len prach boli a tak ďalej, uznali sme si aj to, že naše ambície boli priveľmi detinské dlhé roky a tak ďalej. Takže my, hoci sme zlí, ale Pán nás premenil v našom vnútri, teraz už môžeme prosiť Otca Nebeského, aby nám dal Ducha Svätého, aby nás oddelil Duch Svätý, nie my sami seba do služby. To je v Lukášovi v 11. kapitole, čo som teraz čítal v 13. verši. Otec Nebeský vám dá Ducha Svätého, keď ho budeme o to teraz prosiť. Podmienka teda je prosiť ho dnes. Nie preto, aby sme boli zvláštni, ako niekedy niekto chce mať nejaké dary, dar jazyka, aby bol zvláštny vo svete, dar jazykov alebo iné dary, ale aby sme najprv boli oddelení Duchom Svätým do služby. A teraz nasleduje to, čo premeria opäť mňa aj vás, lebo dnes na záver má každý tento dar koruny milosrdenstva s odbleskom Božej moci pripravený. Aké je to premeriavanie? Tak to, čo som na úvod povedal, bola svetská vec. Ten most, výpadok elektrickej energie, tma, potom svetlo, Otče náš na koncerte, to stále ešte bolo čosi čiastočne pozemské. Ale my sme čítali v druhej knihe Kronickej, 20. kapitole, že budeme mať podarovaný zvláštny chválospev. Nebude to nejaký koncert, nebude to nič z nás. Tento chválospev je uvedený v druhej knihe Kronickej, 20. kapitole takto. Čujte ma, Judejci i obyvatelia Jeruzalema. Verte v Hospodina svojho Boha a obstojíte. Verte jeho prorokom a bude sa vám dariť. Potom sa poradil s ľudom Jošafat a postavil spevákov Hospodinových, ktorí mali v svätej nádhere spievať chválospevy, predchádzať pred ozbrojencami a vravieť. Ďakujte Hospodinu, lebo na veky trvá jeho milosť. Toto na veky trvá jeho milosť, to je tá koruna milosrdenstva. To nie je milosť, ktorá len na chvíľku bude pri nás, v nás. Na veky trvá jeho milosť. Teraz, keď toto túžiš, aby na veky trvala jeho milosť v tvojom živote, na veky, teda keď chceš mať tú korunu milosrdenstva, s ktorou sa vždy spája Božia moc, nie naša, tak máš začať už dnes aj ja spievať chválospev, ale nie hociaký. Nie chvály, o ktorých počúvame, ideme na chvály. Budeme dnes spievať chvály. Od 5. do 6. máme chvály. Alebo sa hovorieva aj takto. Sedí niekto v cirkvi, počúva nejaké slovo, a zrazu povie, teraz cítim, že by sme mali chváliť Pána. Prečo teraz máme chváliť Pána? A ako? Zaspievať nejakú pesničku? Alebo povedať nejakú báseň, alebo niečo vznosné, vzletné? Chváliť Pána môžeme Božím chválospevom, novou piesňou, ktorú nám môže do úst vložiť len On. Preto je uvedené nie na jednom mieste v Biblii, spievajte Bohu novú pieseň. Takže aký chválospev? Tu je povedané, najprv sa poradil s ľudom. Čiže to nebol náhly chválospev. To nebolo tak, že zahorelo vo mne srdce a ja som všetkých zviedol vášnivo do spevu. Jošafat, kráľ, sa poradil s ľudom. Ešte stále to nie je koniec, ešte stále nič nebude znieť ako chválospev. Keď sa poradil, postavil spevákov Hospodinových, ktorí mali v svätej nádhere spievať chválospevy. To sme si už preberali, pozícia, postavenie pevné. To už sa potom len na tom konkrétnom bojovom poli, to bolo bojové pole, len tam možno spievať chválospevy. To sa už len na tom konkrétnom bojovom poli aktualizovalo, kde a ako ďalej budeš robiť tie bojové kroky viery. No takže teraz tá koruna milosrdenstva, tá večne platná milosť, ktorej bude Božia moc. Budem teraz hovoriť konkrétne, ale bez mien. My sme tu mnohí. A pretože som čítal z veľpiesne, že ja patrím svojmu milému a mne patrí on, začínam teraz spievať aj vy, verím, ten chválospev, ktorý pripravil Pán. Opakujem ten verš. Už vyznavacky môžeme najprv v cirkvi a potom pred svetom tento chválospev spievať. Aký je to chválospev? Čo je na prvom mieste v tom chválospeve? Komu patríš? Vyznaj, komu patríš. Pre koho ty žiješ? Keď povieš, ja patrím neosobnému Bohu a nebudem pokračovať, tak to nie je chválospev. Ale keď povieš, ja patrím svojmu milému, lebo už som počul do svojho života slovo milovaný od Boha, začína sa chválospev vyznavacký. Takže začíname teraz chválospev, po ktorom budeme môcť prijať korunu milosrdenstva úplne konkrétne, dnes, duchovne. Ja patrím svojmu milému a mne patrí on, ktorý pasie medzi galiami. A v tej druhej časti kázne, posolstva, som vám povinný odovzdať bez toho, aby som uvádzal vaše mená, ako vás chce pásť vás, ktorí tu sedíte, ako konkrétne chce pásť medzi galiami Boh Otec Ježišovi Kristovi. Pretože dosiaľ sme mali mnoho predstav o tom a aj mnoho výhovoriek. Dnes sú srdcia, predpokladajme, pripravené, tak nasleduje priame postavenie spevákov, nás spevákov, pred ozbrojencami. Krátko najprv, čo to znamená pás medzi galiami. Veľpieseň vysvetľuje, že galie sú ústa milého. Čiže inak povedané, je to slovo Božie. Slovo Božie sa chce dotýkať tvojich úst. Keď sme sa tu modlili, zľúbaj ma boskami svojich úst, lebo tvoja láska je lepšia ako víno. To znamená, nech sa slovo tvoje dotýka mojich úst. Nech tvoje slovo Bože mám vo svojich ústach, aby som mohol hovoriť s radosťou tvoje slovo národom, ľuďom, všade, kde pôjdem. Čiže pásť medzi ľaliami znamená, že tvojich úst sa bude dotýkať slovo Bože. Do tvojich úst ti vloží Pán slovo. Nemusíš byť profesor teológie. Druhá vec, čo je to pásť medzi ľaliami? Od dnešného dňa má byť pre teba každý deň sviatočný. Preto, lebo ľalia v Palestíne je jeden z najkrajších kvetov, ktorý má 6 okvetných lístkov. 6. A to je 6 dní. Keď si niekto myslí, že iba 7. deň je pre znovuzrodeného kresťana sviatočný, tak Boh hovorí, pás medzi ľaliami znamená medzi tými všetkými dňami tvojho života, ktoré dosiaľ boli všedné. Tých 6 dní je už pre teba sviatočných. V každom dni všetky hodiny sú pre teba sviatočné. A tak nás chce odteraz Pán pásť medzi ľaliami. Medzi každou minútou dňa. No a aké sú tie slova teraz? Lebo on nás chce pásť osobne každého, kto je tu. Vie o tvojom probléme, o tvojom najväčšom. O mojom. Tak to, čo teraz poviem, odovzdávam na Boží príkaz, tak ako aj v druhej knihe Kronickej bolo, prikázal niečo tým, ktorí mali viesť ľud, prikázal prorokom niečo zásadné, kráľovi, a vy ľud počúvajte v láske, čo vám teraz chce podarovať váš milý. Takže ja vám budem odovzdávať konkrétne slova pre každého jedného bez vašich mien. Modlil som sa za celý zbor, nie ako za masu, ktorá kráča cez most z jedného brehu na druhý, ale ako za každého jednotlivo milovaného Bohom človeka, aby teraz každý z nás prešiel cez ten, nie Brooklynský most, ale cez ten most z pozemského stavu alebo z pozemského spôsobu života do nebeského spôsobu života. Mám tu vedľa seba sestru, ktorú chce Pán Ježiš pásť tak, aby vedela súdiť v zbore, v cirkvi. Ľud, ktorý patrí svetu. Tak to povedal Pán. Ja vás ustanovujem dokonca pre ďalšie roky, keď potom príde Pán, keď bude tisícročné kráľovstvo, vy budete súdiť národy, vy budete vládnuť v Božom kráľovstve nad tými, ktorých budete mať potom formovať. Ale už teraz v cirkvi sú ľudia, ktorí nie sú Boží, ktorí sú spojení s Duchom Sveta. A tebe, sestra, toto dal, ktorá tu sedíš, Pán, ako dar. Toto bude tvoj, po obrezaní tvojho srdca, ktoré je už vlastne obrezávané, aby si mohla ty viesť, súdiť v tom dobrom slova zmysle ľudí, ktorí v cirkvi sú spojení s Duchom Sveta. Ďalšia sestra vedľa, sediaca, mala niekedy veľké ťažkosti v práci, kde chcela veľmi poctivo, ale veľmi poctivo plniť nariadenia svojich šéfov. A veľakrát sa jej to darilo a veľakrát sa jej to nedarilo. Výsledok z toho bol stres, napätie a niekedy zúfalstvo. A Pán jej hovorí, modli sa za toho, kto je zodpovedný za zbor. Začni byť oporou pre takého človeka, pre takýchto ľudí. Tebe dávam tú úlohu, sestra. Tebe dávam modlitby do úst za ľudí, ktorí majú viesť zbory. Toto je tvoja práca duchovná. A keď sa za nich budeš modliť, potom choď a podpor ich v ich službe. Tretia sestra, ktorá tu sedí, inak vám poviem konkrétne verše potom po kázni, aby ste si ich zapísali. Tretia sestra ďalej, ktorá tu sedí, má sa varovať toho, aby nebola Ketúrou, ale Sárou. Sára bola žena Abraháma. Ja to poviem starozákonným jazykom. Abraham mal hlavnú ženu a Abraham mal aj vedľajšiu ženu. Vedľajšia žena sa volala Ketúra. Ketúra mala okrem iných synov Midiana a tak ďalej. Abraham v jednom období jej dal dary, darčeky a poslal ju preč aj z jej synmi, pretože nemali sa spájať synovia vedľajšej ženy s Izákom. Nemalo to byť domiešané. Nejaké túžby tela, predstavy, ktoré môžu byť nádherné. Ketúra a jej synovia a jej deti mali prijať dary a odísť. A Boh ťa miluje, sestra, a opakuje ti, buď Sárou. Chcem ťa ako Sáru, potrebujem ťa ako Sáru. Takého Abraháma hľadaj, pri takom stoji. Lebo keď sa dal Abraham zviesť a hľadal vedľajšie ženy, bol to hriech. Nebolo to dobré. To je veľká Božia láska. Chcem ťa ako Sáru. Ďalší brat je, to je inak povedané toto všetko preto, aby ste sa v tomto smere modlili. Aby tu nedošlo k omylu, že toto máte vedieť vykonať. Alebo ja opýtku, chcem dôvodím tiež. Takto sa modlite, aby ste prijali tú korunu milosrdenstva. Pokračujem. Daj si pozor, aby si nechcel byť ako orol, ktorý vyletí rýchlo hore a žije tým kráľovským spôsobom v oblasti tých pozemských, ja to poviem, veľkých vecí, kde ľudia sa nadchýnajú, keď vidia veľké diela ľudské. Keď počujú veľké diela hudobné a zrazu človek ani si neuvedomí, ako tá hudba ho vyniesie hore. Tá literatúra, to výtvarné umenie ho vyniesie do iných rozmerov, a zrazu má pocit človek, poznám to z vlastného života, že je ako orol, ktorý je viac ako iní ľudia, ktorý prenikol k akýmsi tajomstvám a letí ponad krajinu. A Boh hovorí, buď opatrný, lebo ty nie si takýto orol. Ďalšia sestra, ktorá tu sedí oproti, Boh hovorí, Pán Ježiš hovorí cez svoje slovo, keď sa postavíš pred ľudí, ktorí sú vo formálnych zboroch, buď opatrná a už im nehovor, že v tých zboroch sa bude rodiť ešte ovocie ducha v tej dobe. Lebo ako Pán Ježiš sa postavil pred figovník neplodný, ktorý nerodil ovocie, hoci Pán Ježiš každú nedeľu prichádza do tých rôznych zborov, kde formalizmus stále má hlavné slovo a Pán Ježiš stále dával šancu, ale prichádza čas, keď im treba dať jasne na vedomie, už sa tu, v tomto priestore, týchto organizácií ovocie rodiť nebude. Musíte sa rozhodnúť. Buď vyjdete na pole a budete hľadať tam, pri ohradách, tých, ktorí naozaj majú záujem, alebo zahyniete, budete neplodní ako figovník. Ešte raz to zopakujem. Buď priama pri nich už. Už nedovol, aby množili slova tí, ktorí nás neraz oberajú o čas a nutia nás a prechádzame k bratovi vedľa nej, aby sme nosili ich bremena. Lebo ti to rozdrtí nohu. Lebo ti tá klada, ten hranol, keď ty priskočíš k pohanom a ty budeš chcieť niesť s nimi ich telesné skutky, skutky tmy, tak ti to padne na nohu a ti to rozdrtí článok. Je tu ďalší brat, o ktorom hovorí Pán Ježiš. Veľakrát sa ti stalo to, čo každému v tomto zbore. Že si zanedbal nejaké napomenutia iných bratov, alebo si nepočul celkom dobre, čo ti hovorili. Opakujem, každý z nás toto zažil. Ale opäť je tu varovanie a to je všetko na to, aby si vedel, ako sa máš modliť a ako bdieť. Daj si pozor, aby sa raz nestalo. Že keď zavrhneš varovania a napomínania mnohých bratov, že jedného dňa sa dostaneš do neposlušnosti voči samému Bohu. Ak to sa ťa potom zastane. Je taký text. Keď vzdorujeme ľuďom, ešte máme Boha. Keď ponížime človeka, ktorý prichádza s čistým Božím slovom, ešte máme Boha. Ale keď povieme Bohu, mňa to nezaujíma, čo ty hovoríš, Bože. Kto sa ťa potom zastane? Teraz som povinný povedať, čo som mal na úvod. Preto hovorím tak výrazne ostro, že jednotlivé slova patria jednotlivcom, aby ste si uvedomili základnú zodpovednosť za tie slova, ktoré vám hovorím, ale už teraz k záveru prichádzame k ďalším bratom, tak chcem povedať, že každé z týchto napomenutí patrí každému v tomto zbore, lebo Pán nás chce zviazať, aby sme boli desiatí, dvanácti, traja, aby to všetko sa zmnožilo a každý zobral na seba aj tieto úlohy a modlitby. Čiže čo jednému patrí, všetkým patrí a tak môže každý z nás vedieť, ďalší deviati sa za to budú modliť pri každom našom postavení. Ďalší brat vedľa, ktorý sedí na stoličke vedľa, dostal od Pána možnosť prosiť, aby bol denne pripravený zbierať mannu, keď rosa bude padať. Čerstvú mannu. Aby bol pripravený sa tešiť na jej chuť čerstvú, aby ju tak odovzdával. To je slovo, ktoré je pre každého dôležité. Aby sme nežili so starým chlebom a nechodili so sformalizovaným slovom niekde, ktoré sa stane takým kolovrátkovým. Je tu ďalší brat, ktorého Pán Ježiš volá veľmi naliehalo k sebe v týchto dňoch a hovorí, nezarmučuj môjho ducha. Potrebujem ťa na svojom poli, na svojej vinici, nie inde. Trochu veľa energie dávaš tam, kde nie je priamo moja vinica. A zarmučuješ tak môjho ducha. Ja ťa viac potrebujem tam, kde sú bratia a sestry. Poviem aj pre sestru, ktorá neprišla dnes,
je to veľmi aktuálne a ďakujem Bohu, že to bude môcť pochopiť určite čistým spôsobom. Nevolaj otcom mnohých, lebo jeden je otec. Vieme, že existuje tradícia v niektorých cirkvách, kde je otec aj ten, aj ten, aj ten. Je veľa otcov, je veľa, preveľa duchovných otcov a Boh jej hovorí, jeden je tvoj otec. Neži v tradícii. Nemoc sa stále do kruhu s tými vylúčovaniami, s tými náboženstvami, ktoré sa opierajú o rôzne tradičné dogmy. Veď dogma niekedy znamenala zjavené slovo. Jan Zlatoustý v čase, keď on žil, ešte dogma znamenala to slovo zjavené slovo, živé. Potom sa z neho stal článok viery, ktorý bol taký, aký ho dnes poznáme. Článok na memorovaní. Tak nehovor mnohým otče, 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 jeden je otec. Je tu ďalšia sestra a jej hovorí Boh, už ťa dvakrát nestretne, to isté súženie. Niekedy ťa stretlo dvakrát a už majú odvahu. Nepriateľ je pretrhnutý. Jeho sila už nie je pred tebou. Už dvakrát ťa to isté súženie nestretne. Je tu ďalší brat, ktorý je postavený do veľmi veľkej služby, ale musí byť desaťnásobne opatrný. A zdá aj preto, že často sa o ňom hovorí, že je strážcom zboru. Prepadne ťa húf Filištíncov druhý a tretí. Prvý ťa prepadol už. Húf. Húf Filištíncov. Kto v ňom bol, ty to najlepšie vieš. Ty vieš tie mená. Ale na to druhé prepadnutie si už dokonale pripravený. Lebo koruna milosrdenstva má svetlo Božej moci. Víťazstvo bude také, aké je slúbené v druhej knihe Kronickej 20. kapitole. Tí sami, ktorí nás všetkých budú napádať, sa dostanú v tom Božom svete do zmetku a do vlastnej tmy. Nakoniec prichádzam k sebe, čo povedal pán mne ako výstrahu. Keď kážeš Božie slovo, nedovol si ho nikdy kázať tak, ako by neexistovalo vzkriesenie z mŕtvych. Ako by medzi vami nestal vzkriesenie Ježiš. A keď niekto bude sa správať v zbore alebo kdekoľvek tak, že Ježiš nevstal z mŕtvych, Ježiš nie je prítomný, tak mu povedz, že Ježiš Kristus je vzkriesený. Ale vysvetlí mu, čo to znamená. A tak na záver tohoto posolstva to vysvetlím tomu zboru, lebo hneď sa chcem poslušne ujať úlohy. Čo znamená, že Ježiš je vzkriesený? My vieme, že keď na večeru pánovu prichádzame, tak veríme, že je uprostred ukrižovaný a vzkriesený. Kto prichádza len k ukrižovanému, ktorý za teba zomrel, ale neprichádza vzkriesenému Ježišovi, tak vôbec nechce žiť v moci Božej a vôbec sa s Ježišom Kristom a s jeho vodou nestotožnil. Čiže keď na večeru pánovu prichádzaš, čo hovoríš a z čoho vznikla? Večera pánova, už som to povedal, je založená na jedinej krátkej prosbe. Páne, príď. Maranata. A zároveň pán prišiel a príď, pane. Pán prišiel, zomrel na kríži a príď, pane, a žij ako prítomný vzkriesený. To je večera pánova. Maranata. Príď, pane. Inak ešte jedno dôrazné pripomenutie, čo je večera pánova. Poznáte taký výkrik, také zvolanie. Hosanna. Tak zachrán predsa. Mnohí moji blízky sú v tme. Tam, kde žijem, tak zachraň predsa. Hosanna. Tak zakončíme toto, čo je pod jedným veršom. Teraz, toto, čo som vyrozprával, je pod jedným veršom. A to pod veršom pasie nás medzi ľaliami. Medzi slovom Božím. Medzi tým slovom Božím sú nám podarované modlitby priamo z písma. Nejaké si budeme vymýšľať. A keď sme neraz si vymýšľali a sme medzi tým balansovali všelijako alebo proste sa motali, ja patrím svojmu milému na záver. To je tvoje a moje, to je naše vyznanie. A mne patrí on. To je spečatené. Ducha Svätého nám na to dáva, aby tam tá láska v takomto vzťahu už trvala. Ja patrím svojmu milému a mne patrí on, ktorý pasie medzi ľadiami. Amen.